Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny Tonjobily ny fanavotana.
Manohitra ny fandalinantsika ny dindinika ombany hoe vavaka isika dia manatra fiarapana sy ny firaretso ho anao izay tafaraka aminay amin'izao tantsoroka sy kolopanao amin'ny fianakaviana izao. Tozantsika ny hoe vavaka fisaorana dia sisika tamberina kely izay natao tamin'ny farana. Satsika teto fa hoe ny zavatra rehetra sy ny filana rehetra amin'ny fiainantsika dia tokony ho ataontsika endrika fisaorana an'Andriamanitra. Ary masindapolina mpiandratsika amin'izany hoe hivavaka sy hisaotra an'Andriamanitra lalandava, satria izay ny sitrapon'Andriamanitra iainantsika izay iarahantsika amin'i Jesosy Kristy. Ny fiainantsika izany dia tokony ho feno an'Andriamanitra ny vavaka izay ataontsika. Ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra isan'andro isan'andro dia manakana ny ratsy sy hisosika amin'ny fiainantsika. Ka na hafaliana io na fijaliana io n'inon'inona zavatra ilayntsika dia ataontsika fisaorana an'Andriamanitra avokoa izany rehetra izany. Ao anatin'izay vavaka izay nefa dia ilayntsika ny faharetana, ilaina ny fiambenana, ary mila maka fotoana isika amin'izay fakasitrahana sy fisaorana an'Andriamanitra izay. Hotontsika mampera ny vavaka fisaorana. Rehefa mandinika fiainantsika olombelona dia betsaka ny mety hoe tsy ahatsapana an'izany hoe fisaorana an'Andriamanitra izany. Olona toy inona nafaka misaotra?
Miarabany Fredeline zay manentina nyity fandarana katesizy tia eto amin'ny radio Moscou, ary tsy mitsahatra indrindra ihany koa miaraba anao mpiaino manaraka ny fandarana. Averintsika ombenimbeny ihany ny hoe teny tsotra ny hoe misaotra, teny tsotra ny mankasitraka, fa ny miaina azy a sarotra. Dia fantanina teo hoe ny olona toy inona manao ahoana no ny misaotra? Raha mandinika an'izany tsika, anisan'ny zavatra anankiray ngeza be a ary mametraka ho tantara mihitsy ny hoe rehefa ianao mahatsapa hoe tian'ny olona na misy olona zay tsara fifandraisana aminao a, dia velom-pisaorana azy ianao, mankasitraka, misaotra azy. Ka zay zany hoe rehefa mahatsapa tiana dia misaotra. Ao amin'ny taratasy no an'ny kristiana tany Roma i masindapoly dia manambara mazava tsara fa ny olona zay misakana ny marina amin'ny tsy fahamarinany a dia tsy mankalaza ary tsy misaotra akory a an'Andriamanitra. Romanina toko voalohany a ny andinin'ny faraky amin'ny roapolo. Famova ozyny hoe ny teny voalohany eo mbavan'ny voatera karapinoana tsy hoe misaotra tompo, misaotra tompo, satria mahatsapa an'izay fitiavan'Andriamanitra izay, dia misaotra mankasitraka an'Andriamanitra. Misaotra ny ray izay namendrika antsika anana anjara amin'ny lovan'ny olomasina any amin'ny mazava tamin'izy nanafaka antsika tamin'ny maizina. Ozy masina Paoly amin'ny Kolosiana ao amin'ny toko voalohany andinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo dia izay fisaorana an'Andriamanitra izay. Io fisaoran'Andriamanitra io a no azo lazaina fa vovonana iadiany lohany amin'ny vavaka rehetra, tsy hoe vavaka hafa ambanimbany na kelikely lanjany, tsia. Io manko i masindray Paoly hoe mahareta amin'ny fivavahana, ataovy amin'ny mpiambenana fisaorana zany, araka namaritsika teo aloha ao amin'ny Korasiana 5:2. Ambarao amin'Andriamanitra amin'ny fivavahana ampifonana ary fisaorana zay rehetra ilainareo na amin'inona na amin'inona. Ao amin'ny Filipianina 5:5, mila zany masindapolena zany. Tamin'ny fotoanandro ny ko i Daniely mpaminany a ao amin'ny testamenta taloha de nandohalika, tsy nandohalika fenana fa nandohalika intelo isan'andro ary nivavaka sy ny saotra ny Andriamaniny. Ambokin'ny Daniely zany 9:13-14 milaza an'izay. Kanefa i Daniela de babo sy nanoloana ny loza amina tambo, zany zavatra zany nefa tsy nahasaka anazy tsy saotra an'Andriamanitra, satria nahatsapy Daniela mpaminany fa tian'Andriamanitra ary narovan'Andriamanitra.
Soratra masina moa nyresantsika mompera teo a, tandeha ohatra avy amin'ny soratra masina nyresantsika nanakarantsika an'izay le hoe fitiavan'Andriamanitra sy ny hoe fisaorana azy zay. Fa raha mijery ny fiainantsika andavanandro tsika, ahoana ny afahantsika mitaratra an'izay hoe ity olona ity dia nakasitraka satria nisy zavatra tranga teo amin'ny fiainana hoe nisy zavatra nylalovany?
Tsika tokoa moa tsy miala amin'izay fiainan-davanandro tsy izay, satria tsy hoe manitsidina fotsiny ny isika maolombelantsika fa mila mijery ny ety ambany ka ny fampianaran'ny Papa François no manampy antsika hiditra ao anatin'izay, satria maro zay izy ny Papa François ny olona zay mijery antsika amin'ny atao hoe maso madio a, maimaim-poana mandritra ny fiainantsika eny amin'ny andavanandrom-piainantsika eny. Mazana hitantsika ireny ary tokony tsabo antsika ao zay izy ny Papa François fa eo indrindraindrindra ny mpanabe zay manabe ny tanora ny ankizy ny beazina amin'ny maso madio maimaim-poana, manome an'izay fanabeazana zay maimaim-poana, mampita amin'ireo beazina an'izany fanabeazandrany ireo mpanabe amin'ny andavanandrom-piainana eny. Misy an'ny fiainana kristiana ny mpampianatra kadesizy lazaintsika aloha hoe mpampianatra kadesy ane tsy hoe misy tambony mbe tadiaviny efa zao lay fitiavana ampitan'ilay finoana amin'ny alalan'ireo mpampianatra kadesy izy ireo, mampitan'izay finoana zay, mampahafantatra ny finoana ho an'ireo ankizy, ho an'ireo tanora, ho an'ireo olondehibe ankio a zay miaina de andalina an'izay finoana izay. Maro ireo karazan'olona zay manatanteraka ny anjara andraiky noho izy ny Papa François mihoatra n'izay angatahina aminy aza, de reny olona reny a mandrindra ny Papa reny a mampipohitra ao amintsika an'izay fahaizana mankasitraka zay. Zany ozy izy Papa François andrindrandrindra de hoe na ny finamanana za de fanomezana zay tokony ankasitrahana mandrakariva. Finamanana fanomezana io rehefa misaotra ianao a, rehefa misaotra an'Andriamanitra de maneho fa hoe tena tiana, tena tiana Andriamanitra, dingana goavany hoe resy lahatra fa tena tiana io a, tozo ny fitiavana tahaka ny hery mitantana an'izao tontolo izao, tojo an'izay fitiavana izay. Ka misaotra an'Andriamanitra zanaky ny fitiavana sika ary olony fahasoavana, ka mitoetra amin'i Jesosy Kristy sika, ao amin'i Jesosy Kristy ny fonenantsika, ao amin'ilay fitiavana Jesosy ilay fitiavana ao no onenantsika. Afaka midera sy misaotra an'Andriamanitra sika noho izany fahasoavana izay atosany amintsika isan'andro isan'andro izany.
Vavaka mampitodika ny fo an'Andriamanitra.
Inona fa isika rehetra dia samy mahatsapa an'izay le hoe fiangaram-pitiavana nomen'Andriamanitra antsika izany isan'andro, tsy ataontsika manjavatra ihany ko a izay vavaka fisaorana noho ny fitiavana antsika izay. Hatreo ny fiarantsika dia mandra-pitafa ao amin'ny rahampitsondrary.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.